Hezké pondělní dopoledne, je 6 minut po 9. hodině. Jaromír Starý je vedoucí odboru nerostných surovin České geologické služby. Se mnou ve studiu, vítejte, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Budeme se bavit o litiu. Dívala jsem se, co všechno se dá nalézt na zmiňovaném Cínovci a pochopila jsem, že jsou tam i další vzácné prvky. A ty vzácné prvky jsou na evropském seznamu kritických surovin. Co to je za seznam?
No, já bych vás nejdřív zmírnil, co se týče těch vzácných prvků na Cínovci, protože ty, co jsou na seznamu kritických surovin, tak tam jsou zrovna v koncentracích, které nejsou příliš ekonomicky zajímavé. Já bych nejdříve teda zdůraznil wolfram, který tam je a který dřív byl dokonce předmětem těžby, ale jeho koncentrace jsou velice nízké, to znamená, pokud se nebudou těžit spolu s wolframem ostatní suroviny, jako je třeba cín, lithium a nějaké další suroviny, tak není šance, aby to ekonomicky ten samotný wolfram utáhl.
Mě zajímají ty kritické suroviny. Mám si představit něco jako kriticky ohrožené druhy zvířat?
Určitě ne. Kritické suroviny jsou jaksi pro každou zemi nebo pro každý region trošičku jiné, protože když vezmeme kritické suroviny například pro Afriku, tak to pravděpodobně budou potraviny, voda a podobné věci. A jestliže si představíme kritické suroviny pro Evropu, tak je jasné, že ta těžba v Evropě šla v 90. letech v podstatě směrem velmi rychle dolů, tak těch kritických surovin je podstatně více. Mm-hmm. A patří mezi ně především tedy suroviny ze skupiny kovů, které v podstatě se na evropském kontinentu těží minimálně.
Já jsem si právě představovala, že když jsou to kritické suroviny, tak se to týká jenom vlastně geologie a různých prvků. Ne, prostě může to být jídlo, voda a tak dále.
Takhle, ten seznam kritických surovin, co vydala Evropská unie, tak se týká neenergetických surovin, to znamená, není tam zahrnuta ropa, uhlí a uran a podobné věci, a nezemědělských surovin, to znamená, nejsou tam právě ty obilniny a podobné věci. Ale například v současném seznamu kritických surovin figuruje třeba přírodní kaučuk. Ale pokud my mluvíme o kritických surovinách, tak tím myslíme nerostné suroviny, samozřejmě.
Jaromír Starý je vedoucí odboru nerostných surovin České geologické služby. Jestli máte nějakou otázku a nemusí zrovna souviset s těžbou lithia na Cínovci, napište nám ji na www.radiožurnal.cz. Jaromír Starý je vedoucí odboru nerostných surovin České geologické služby. Podíváme se trochu pod zem, ale já když jsem si četla všechny ty debaty, a nejenom okolo lithia, ale okolo dalších kovů a další těžby jako takové, tak to vypadá, že všichni nadávají na to, jak jsme jako civilizace chamtiví a na to, že chceme celou tu zeměkouli úplně vydlabat a tak dále. Jsou tyhle kritické hlasy na místě?
No, já si myslím, že částečně na místě jsou, ale v tom nejširším slova smyslu na místě nejsou, protože v podstatě bez těžby nerostných surovin vlastně by nebylo nic. Měli bychom dřevěné věci, kožené věci, možná opracovávali bychom to opálenýma klackama, takže pokud bychom zapomněli na veškerou těžbu nerostných surovin, tak musíme zapomenout na civilizaci.
Mě by zajímalo, co to dělá, když to děláme. Jinými slovy, když vlastně vybereme někde nějaký kus země, tak co se stane potom? Protože já vím, co se stane třeba na hnědouhelných rekultivacích, ale co bude třeba s těmi prostorami po těžbě lithia, když k té těžbě na Cínovci dojde?
No, pokud k ní hypoteticky dojde, tak vzniknou podzemní prostory a ty podzemní prostory nejspíš budou částečně zasypány, částečně zatopeny a v lepším případě tam může vzniknout vlastně hornický skanzen, jako je to na opačné straně Cínovce v Německu, a v horším případě tam vzniknou propady a podobně, ale neviděl bych to nikterak dramaticky, neboť ta těžba, která je plánována do budoucna kdysi, nebo v nějaké daleké budoucnosti bych řekl, tak nebude nějak fatální vzhledem k tomu, jak vlastně Česká republika je protkaná starou těžbou, starými chodbami, starými štolami, starými šachtami a dalšími lomy a podobně.
Čím to, že se tak diskutuje o té těžbě lithia, protože se tady dlouho žádná těžba, vlastně nová těžba neotevírala?
Je to určitě kvůli tomu, protože stát vlastně koncem 90. nebo v polovině 90. let rezignoval na průzkum i na těžbu nejprve kovů, pak dále postupně nastával útlum i u jiných surovin. A ta těžba nejenom v naší republice, ale i v celé Evropě se velmi omezovala z důvodu toho, že zaprvé bylo spousta ložisek, které byly přístupné a bohaté vytěženy, a za druhé kvůli tomu, že ve světě byla poměrně velká nabídka poměrně levných surovin a nebyl problém to dovést a sami si tady nic netěžit a nezatěžovat ekologickými katastrofami své území, které už bez tak bylo dosti zatížené.
Mm-hmm. Jak se ten prvek dostane z té rudy ven? Teď se bavíme konkrétně o litiu, protože představovat si litium jako kámen, to by bylo asi dost naivní.
No, ale litiová ruda, tu si lze jako kámen představit.
Já jsem teda viděla něco jako na obrázku. Vypadalo to velmi hezky, ale jenom jsem si říkala, že to je takový slepenec a to litium bude někde uvnitř.
Velmi hezky to vypadalo z vašeho pohledu, protože v případě Cínovce se jedná o litnou slídu, která vlastně na fotografii nebo na první pohled vypadá lesklé a zajímavě, ale v podstatě je to běžný minerál. I když v případě té litné slídy ne je tak zcela běžný, protože to musí být určitý typ slídy, ale fakticky se jedná o slídu. No a to získání litia z té slídy je velice složité a podotýkám, že v případě Cínovce to je problém, který ještě není dořešený zcela.
Vy se tak trojsky usmíváte u toho, ale jak se to tady dělá?
Dělá se to nejprve tak obecně, že se natěží ruda, ta ruda se nějakým způsobem rozdrtí a semele a pak se z ní buď fyzikálními nebo chemickými metodami získá koncentrát té rudy, ve které je obsažena ta užitková složka. To je taková ta fáze, bych řekl, jednodušší. Pak nastává složitější fáze, kdy z toho koncentrátu je potřeba vytáhnout ten kov nebo ta užitková složka a tam už je ta úprava velice sofistikovaná, často náročná a přistupují k tomu často i chemické způsoby úpravy, které mohou, nemusí kontaminovat životní prostředí nebo zatížit životní prostředí.
Takže. Když by se něco takového dělo na Cínovci, bude se používat ta mechanická odluka nebo se bude používat ta chemická cesta?
Obojí se musí použít. Ta mechanická cesta se použije až do fáze získání koncentrátu rudy. To znamená, koncentrát je v podstatě ten rudní minerál nebo to, co obsahuje tu užitkovou složku, kdy se z té horniny, kde je jemně rozptýlený většinou tento produkt, tak se získá v tomto případě fyzikální cestou. To je ta, znova říkám, jednoduchá část. No a potom nastává část vlastně hutnění neboli úpravy toho koncentrátu a tam je potřeba nejdřív ten hutnící nebo hutní závod vystavět a dořešit v provozním měřítku tu úpravu rudy. A tam už skutečně bude potřeba i trošku té chemie.
Já jsem četla, co se týče té chemie, že litium se vlastně v přírodě nedá najít v čisté formě, že na vzduchu velmi ochotně hoří a pokud někdo obchoduje s čistým litiem, tak to musí být potopeno v nějaké naftě nebo petroli, které to vlastně celé chrání.
Je to tak, jistě si vzpomínáte na školu, kdy se ukazovala reakce sodíku nebo draslíku ve vodě a paní učitele a učitelky to tahali z petroleje, tak to litium je na tom naprosto stejně a tím pádem je jasné, že se v přírodě jako prvek nemůže vyskytovat a vyskytuje se ve sloučeninách, které jsou často velmi složité a další problém toho litia je ten, že má velice nízkou atomovou nebo protonovou hmotnost a tím pádem vlastně se nachází vždy v těch minerálech v nízkých koncentracích.
My se ještě k té složitosti litia dostaneme. Jaromír Starý je dnes hostem Radiožurnálu. Nejen o litiu mluvíme se Jaromírem Starým z České geologické služby. Já jsem se ptala na to, jak vlastně to litium umí krásně reagovat na vzduchu a tak dále, protože jsem si říkala, jestli vlastně během té těžby to není nějakým způsobem riskantní.
Určitě to není žádné riziko, protože to litium během těžby i úpravy vlastně vystupuje ve sloučeninách, které jsou poměrně stabilní, takže v tomto případě bych se toho nebál.
Je to v pořádku. Já když jsem si díky litiu začala číst, co všechno geologové odhadují, že u nás máme, tak jsem si říkám, tak jsme docela bohatá země, máme bohaté zásoby baritu. Četla jsem, že geologové odhadují, že se pod zemí skrývá asi 240 tun zlata, 135 000 tun uranu. Tak jsem si říkala, podle čeho to ti geologové tak odhadují?
Geologové to spočítají na základě průměrných obsahů, na základě teda technických prací a množství té horniny, ve které jsou určité obsahy, minimální určité obsahy té rudy. Takže to se spočítá, to jsou takzvané geologické zásoby, které ve světě jsou považovány pouze za zdroje, neboli resources. A to je právě to, co neustále slyšíme ve sdělovacích prostředcích, že máme jakési zásoby obrovské 6-3% litia ve světě, což není pravda, protože ve skutečnosti ty zásoby jsou malé jenom na odkališti a v té hornině, kde jsou ty primární zdroje litia, tak nemáme zásoby zatím žádné.
Tak teď tomu teda úplně nerozumím, no, protože já médiím věřím, já si to prostě přečtu a říkám si, máme 240 tun zlata, pane, to jsme ale bohatá země.
To jste šťastná žena, když víte, věříte médiím.
No ne, já jenom potřebuji pochopit, když geologové odhadují, tak co geologové dělají? Jdou do terénu, udělají nějakou sondu?
Ano. Určitě, to je to, já jako z toho odhadu, nebo ne odhadu, výpočtu zásob, které jsou ve smyslu světovém zdroje, pak nastává další etapa, kdy se provede takzvaná studie proveditelnosti, kdy kromě těchto vlastně geologických faktorů do toho vstoupí ekonomické a další faktory. A na základě těch faktorů už se vypočítají skutečné zásoby, které je možné vytěžit. Ale znova říkám, důležitý je tam ten ekonomický faktor, ekologický faktor a další faktory.
Už já si pořád neumím představit, z čeho to spočítáte.
Spočítáte to z toho, že provedete technické práce
to znamená,
a zjistíte,
prostě zakutáte.
Ano, zjistíte buď vrty, nebo šachty, nebo štoly, nebo vykopete díru krumpáčem, bagrem, čímkoliv. Odeberete vzorek, zjistíte, kolik horniny jste odebrala, kolik je tam v obsah té užitkové složky a na základě množství horniny a průměrného obsahu užitkové složky spočítáte takzvané geologické zásoby. To jsou vlastně v tom světovém projetí ty zdroje, o kterých mluvím. No a jestliže teďkon do toho započítáte, že budete muset platit toho bagristu, že budete muset tu surovinu někde upravit a prodat, tak už do toho vstupuje ten ekonomický faktor a už
pak
můžete
zjistíme,
počítat
že se to
zásoby.
Nevyplatí,
třeba zjistíte tohle, což se většinou stává nebo velmi často stává. Takže mít ve velké zdroje podzemí, já to tvrdím furt, že je velký rozdíl mít jednu tunu zlata v sejfu, která má hodnotu třeba 1 000 000 korun a když je ta jedna tuna zlata rovnoměrně rozptýlená na hektaru pozemku sahající do hloubky 1 kilometr, tak za ten pozemek rozhodně 1 000 000 000 nedáte.
Mm-hmm. Mě by zajímalo, jak provádíte ten geologický průzkum po republice, abyste věděli, kde co máte. Jestli je v tom nějaký systém...
Ten geologický průzkum se v současnosti už neprovádí systematicky, ale v dřívějších dobách se prováděl systematicky ve smyslu tom, že se šlo po určitých druzích surovin, když prostě se byl požadavek, aby se našlo nějaké ložisko nebo zdroj uhlí, tak se vědělo, do jakých zhruba geologického prostředí se musí jít, aby byla možnost najít uhlí třeba například. To samé je v případě ropy, zemního plynu, nebo naopak, když provádíte průzkum na ložisko stavebního kamene, tak se snažíte najít nějaký kámen co nejblíže toho odbytiště, protože tam už zase vstupuje faktor třeba dopravy, který to může ovlivnit negativně a podobně. Je to komplexní záležitost, není to žádná sranda, jednoduchost.
Říká s úsměvem na tváři Jaromír Starý z České geologické služby. Jestli vás o těžbě na našem území něco zajímá nebo o nerostných surovinách, můžete se ptát na www.radiožurnál.cz. Jaromíra Nohavicu vystřídá ve vysílání radiožurnálu Jaromír Starý, vedoucí odboru nerostných surovin České geologické služby. Pojďme se na malou chvíli zavrtat do geologického slovníku, protože já tady používám některé výrazy a možná by stálo za to říct, co jsou to zásoby a co jsou to zdroje ve vašem pojetí.
Zdroje jsou v našem pojetí, nebo v anglosaském pojetí se jedná o zásoby, v českém pojetí jsou to zásoby, ale jsou to většinou geologické zásoby spočítané v hornině nebo v tom původním prostředí, kdežto zásoby ve smyslu i v tom zahraničním a v českém pojetí jsou to vytěžitelné zásoby, tak to jsou skutečně zásoby, které lze získat těžbou ze země.
Tak pojďme na otázky. Chtěl bych se zeptat, píše Tomáš, jaká je reálná zásoba lithia v České republice, jak těžce je dosažitelná?
Reálné zásoby nejsou zatím známé, ale ty zdroje se pohybují mezi 1,1 až 1,2 milionu tun ekvivalentu kovu, to znamená v té rudy je mnohonásobně víc, 650 milionů tun, ale zásoby jsou zatím nulové. Pouze malé zásoby jsou vyhodnoceny na odkališti, které je mnohem dál, co se týče osvojování a kde už se těžba připravuje.
Paní Novotná píše, jestli by nemohl host pohovořit i o technologii dobývání z odkališť. Horní Slavkov, nejen o Cínovci, ale ta technologie, my už jsme ji tady trošku probírali.
To technologie je poměrně jednoduchá, přijede jeden vagr, bude každou chvíli nebo každou po nějakém čase dojíždět jeden náklaďák, bagr vybagruje tu horninu, víceméně ji seškrábne, protože ta mocnost je mnohem nižší nežli ten rozsah. Odveze se ta hornina někam do úpravny těma náklaďákama a tím těžba skončí a celý prostor se zrekultivuje, za 20 let tam vyrostou stromky a nikdo nic nepozná.
Bude to krásné. My už jsme narazili na to, že okolo lithia je hodně různých mýtů, částečně i z neznalosti. Co z toho, co jste slyšel, považujete za neužitečný nesmysl?
Neužitečný nesmysl je v podstatě vyhodnocení nebo neužitečný nesmysl je cena toho lithia, která je uváděna ve sdělovacích prostředcích, protože to je cena, která je vypočítaná tak, že množství lithia, které je obsaženo v zemi a jemně rozptýlené v rudě, se vynásobí cenou, kterou máte za kostku lithia.
Za hotový
výrobek. A tím dojdeme k těmto šíleným numerům.
Mně se líbí, pane Starý, váš nadhled. Vy tady krásně vysvětlujete ty věci a ještě se tomu smějete. Je to tím, že člověk je geolog a vlastně pohybuje se v těch tisíciletých nánosech a nějaká současnost pro něj není dost žhavá?
Ne, určitě to není kvůli tomu, že v současnosti je samozřejmě pro mě stejně žhavá jako pro každého, ale možná, že do těch věcí malinko víc vidím a dovedu si je víc představit a v podstatě nad něma trošičku jakoby přemýšlím do hloubky, ale o ničem jiným to není.
Jaromíra Starého z České geologické služby se ptáte na všechno možné. Sebastian píše, co si myslíte o pokusech těžařů, kteří se čas od času vynoří na severní Moravě a snaží se otevřít těžbu hnědého uhlí v Beskydech?
Tak jedná se o černé uhlí a myslím si, že tyto pokusy nebo v současné době jsou odsouzeny vlastně k zapomnění v tom smyslu, že kousíček vedle těží OKD černé uhlí a všichni víme, jaká je situace s OKD a těžba černého uhlí vlastně z připravených a zainvestovaných dolů se neustále snižuje a firma je v konkurzu, takže to je, bych řekl, otázka zcela chimérická dneska v dnešní době.
Mě zajímá, když víte, kde jsou jaké zásoby, víte, co se tak zhruba chystá, kdy bude otevřena nějaká těžba nová v České republice?
No to kdybych věděl, tak bych asi byl bohatší než jsem, ale pravděpodobně...
Tak zhruba se hovoří se o různých pravděpodobnostech, vy víte, kde co je?
No, v současnosti jediné co má šanci na otvírku v nejbližší době, tak jsou relativně malé těžebny například stavebních surovin, které zejména v případě štěrkopísku se poměrně rychle otevřou, poměrně rychle vytěží, poměrně rychle zrekultivují a musí se jít zase někam jinam. A ta poptávka po té surovině je v podstatě trvalá a musí se realizovat někde v blízkosti toho odbytu. No a pak jsou některé nerudní suroviny, například živcové suroviny, kaolíny, jíly, další suroviny, vápence, které se mohou otevřít nové doly, tak jak se ty staré doly vytěží. To je prostě běžné.
Ale nic, co by způsobilo velké halo na tomhle území?
Nic, co by způsobilo velké halo, pomineme-li velice populární litium.
Pan David píše, jak se postupuje v případě, že na mém pozemku se nalezne nerostné bohatství. Má majitel pozemku nějakou výhodu, že je jejím majitelem a je riziko vyvlastnění?
Riziko vyvlastnění je ale velmi malé a řekl bych téměř nulové a majitel samozřejmě určité výhody má, protože se může s tím těžařem dohodnout a ten pozemek jim prodat, buď dobře nebo špatně, ale to se týká surovin, které jsou těženy povrchově a v případě hlubinné těžby, tak ani majitel pozemku nemusí tušit, že 1000 metrů pod ním probíhá nějaká těžba a nemá na to většinou žádný vliv.
V návaznosti na to je už všechno objeveno? Nebo ještě může dojít k nějakým překvapením?
Určitě může dojít překvapení. Nikdy není všechno objeveno, protože to souvisí i s tím, jak se mění požadavky trhu. Jsou určité suroviny, které vlastně od existence civilizace vlastně se táhnou jako niť a neustále jsou stejné, ale jsou určité suroviny, o kterých nikdo z nás před třeba 5 lety ani vůbec netušil, že existují, což je případ, já nevím, rubídia, cézia a dneska jsou toho plné noviny. Takže.
Konec konců o litiu se taky před 20 lety ještě nějak vášnivě nediskutovalo.
Určitě se vášnivě nediskutovalo, ale litium tu bylo i před těma 20 až dokonce před 40 lety, dokonce před 50 lety nebo někdy v 50. 60. letech se dokonce na tom Cínovci zkušebně těžilo vlastně v rámci těžby cín wolframových rud a dokonce se zpracovávalo to litium a vyráběl se z něho ten uhličitan litný, ale v tehdejší době se to ekonomicky nevyplatilo a proto ta výroba byla po krátké době zastavena.
Otázka od paní Jandové. Prosím o vysvětlení, jaký bude mít těžba litia dopad na lázeňský trojúhelník.
No to vůbec netuším, jaký bude mít dopad, ale pravděpodobně žádný, protože se bude jednat, pokud bude ta těžba vůbec realizována, bude se jednat o hlubinnou těžbu, o těžbu, která minimálně ovlivní vlastně povrch a minimálně ovlivní povrchovou krajinu. A pravděpodobně, s největší pravděpodobností o tom nikdo ani tušit nebude, protože to bude někde v horách mimo civilizaci.
Říká Jaromír Starý, dnes je hostem Radiožurnál. Jaromír Starý je vedoucí odboru nerostných surovin České geologické služby. Já jsem moc ráda, že jste tady a že to vlastně celé vysvětlujete.
Děkuji.
Jak je to s tím litiem? Co jsou to zásoby a co jsou to zdroje? Zajímá mě, pozval si vás taky někdo z politiků, když už se na téma těžba litia v Česku tak jako diskutuje? Mluvil jste třeba s někým hodinu tak jako se mnou?
Určitě ne, ale měli jsme několik seminářů v Poslanecké sněmovně a prezentací, ale víceméně politici vše vyslechli a pak si to přetransformovali k obrazu svému, co jiného k tomu mohu říci.
Nemusíte říkat nic, pojďme na nové technologie těžby různých nerostných surovin. Vy jste tady mluvil o těch nákladňácích a tak dále. Já si myslím, že příkladem nové technologie těžby je, když vezmu příklad z poslední doby, technologie těžby takzvaného břidlicového plynu. Nebo se pletu? Nic nového pod sluncem opět?
Není to až tak nové, v podstatě je to technologie, která je stará více než 100 let, ale prakticky se začala využívat někdy ve 20. letech, ale je to taková nová technologie ve smyslu, že se těží netradiční zdroj toho zemního plynu nebo ropy. Že v době, kdy dochází vlastně přístupné a levné zdroje tradičních surovin nebo tradiční zdroje, tak se přechází k takzvaným netradičním, které většinou jsou dražší, technologicky složitější vytěžit a podobně. A při určité cenové hladině se vyplatí tady do těchto zdrojů jít.
Martin z Kolína se právě ptá, kdy ty zdroje u nás dojdou.
Já jsem se dívala na ropu třeba a tam se v roce 1980 předpokládalo, že ty zásoby budou stačit na 30 let.
Já si na to pamatuju taky.
A
pokaždé jsou 30 až 40 let, ať se podíváte v historii jakkoliv dozadu či dopředu. Je to tak, protože jestliže dochází ty tradiční levné suroviny, tak se prostě většinou ta surovina při stálé poptávce zdraží a pak už se vyplatí do nějakých zdrojů těch surovin, které jejichž dobývání je dražší, což je případ třeba těžby ropy, kdy těžba v Saúdské Arábii v podstatě je téměř zadarmo, stojí to pár dolarů barel, protože strčíte klacek do země a už vám ta ropa stříká. No ale pak je tady těžba třeba v Severním moři, kdy je to technologicky i finančně nesmírně náročné a tam ty náklady na vytěžení toho jednoho barelu jsou podstatně vyšší a vyplatí se to pouze v době, kdy je cena ropy vysoká.
Takže když by pan Martin chtěl slyšet nějaké odhady, kdy co dojde, tak to od geologů nedostane.
Ale určitě dostane, ale oni dojdou třeba ty snadno přístupné a
Saúdské Arábie.
Nebo obecně suroviny, snadno přístupné a levné suroviny. Ale pak budou ty samé suroviny, které budou hůř přístupné a budou dražší. O nic jiného nejde než o peníze.
Stručně to shrnul Jaromír Starý z České geologické služby. Děkuju, že jste si na nás udělal čas a děkuju za mnohá vysvětlení, bylo to velmi užitečné.
Já vám taky děkuji a přeju pěkný den všem posluchačům.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se daří i vám.